Qalamburdanga gapiramiz. Bugun 18-chi noyabr kuni Namangan viloyati Pop tumani hududidan o'tuvchi A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 233 kilometrida Volvo rusumli yuk mashinasi yonib ketdi. Bu haqda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa soat tungi 3:00 da sodir bo'lgan. Yong'in yuk mashinasidagi qisqa tutashuv sababli kelib chiqqan. Avtomobilni 1982 yilda tug'ilgan shaxs boshqargani aytilmoqda. Ta'kidlanishicha, yong'in o'tuvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q, ammo yuk avtomobili butkul yonib ketgan. Mazkur holat yuzasidan Pop tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.